Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Рыхтуется указ про введение податку для граждан, которые лишатся непрацующими у Беларуси. Милиции надают судовые функции. Штрафы за административные порушения будет присуждать МУС. Президентская выборная кампания у Беларуси стартует у жнивни 2015 года. Про гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў я перадаю мікрафон Аліне Ціханович.
Добры вечар. У Кіеве датэрмінова завяршылася пасяджэнне Верхоўнай Рады Украіны. Чакалася, што на ім будуць прынятыя так званыя еўраінтэграцыйныя законы, што было умовай падпісання Украіны дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам. Так, еўразвяз чакаў удасканаленне законаў аб пракуратуры, аб выбарах у Верхоўную Раду і новага закону пра лячэнне зняволеных за мяжой. Прыняцце апошняга дазволіла б отправить на лечение за мяжу экс-премьера Юлию Тимошенко, якая отбывая семигодовое покарание. Як заявил спикер украинского парламента Владимир Рыбак, он мусил закрыть посяджение, покольки ни один пункт парадку дня не был подрыхтованы до разгляду. Законопроекты накированы на допрацовку у профильные комитеты. Президент Польши Броніслав Камаровскі принес пробачення Росії за антирусские выходки у Варшаве. У понеділок 11 листопада под час маршу на День польской незалежності ультраправые демонстранты закидали бутельками, петардами и сметцем территорию посольства Росії у Варшаве. Яны спробували так само перелезти плот огороджі або подпалить будку аховы для уваходу. Полиция заявила, что были арештованы 72 человеки. У интервью польскому Радіо З у сераду Камаровскі сказав, що ті падіння можуть бути оправдані нічим і можна тільки попросити пробачення. Між тим повідомляється, що три чоловіки були затримані у сераду у Москві за кидання петардів на територію польського посольства. Вытворчасць опіуму дасягнула ў Афганістане рэкорднага ўзроўню. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, распаўсюджаным прадстаўніцтвам ААН у Кабуле. У дакуменце гаворыцца, што аб'ём вырабленага ў краіне опіуму значна ўзрос напярэдадні вываду замежных войскаў з Афганістану. Сродкі, атрыманыя ад продажу наркотыкаў, будуць верагодна выкарыстаныя наркагандлярамі для падтрымкі сваіх кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на наступны год, адзначаецца ў дакладзе. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. Официально удакладненная колькость ахвяров тайфуну на Филиппинах 2344 человеки. Больше як 3000 человек атрымали ранені. Ранее говорилось аж но про 10 тысяч ахвяров, и звестки рознились у залежности от крыницов. Поведомляется так само, что ликвидации наступствов стихии и пахаванню мертвых перешкаджает сутычки силу безпеки с рабовниками. Так, некольки человек загинули на острове Лейте, калі шматтысячны натоўп кінуўся рабаваць склад з рысам. Сейм Латвіі сёння не стаў разглядаць па сутнасці просьбу шахматыста Гары Каспарова аб прадастаўленні яму грамадзянства. Паводле слоў прадстаўніка парламенцкай камісіі, Каспарову будзе накіраваны пісьмовы адказ з паведамленнем, што атрыманне латвійскага грамадзянства, яго просьба аформлена юрыдычна некарэктна. Шахматысту неабходна паўторна накіраваць адпаведную заяву ўсяму сейму, а не асобным фракцыям, як гэта было зроблена.